Startautisko stabilizācijas spēku sastāvu Afganistānā pašlaik dien 4200 vācu karavīru, un šis ir trešais lielākais kontingents aiz Amerikas Savienotajām valstīm un Lielbritānijas. Tā kā NATO vadītie spēki savas militārās operācijas plāno izbeigt līdz nākamā gada beigām, un šajā laikā arī pabeigt lielāko spēku izvešanu no Afganistānas, arī Vācija jau ir samazinājusi savu kontingentu. Pirms nedēļas kaujā ar talibu kaujiniekiem dzīvību zaudēja divu gadu laikā pirmais vācu kontingenta karavīrs, bet vēl viens guva ievainojumus. Kopā šajā kaujā gāja bojā 8 NATO karavīri, un šī kļuva par asiņaināko dienu starptautiskajiem spēkiem kopš gada sākuma. Vācijas kanclere Angela Merkele, kas šodien negaidītā vizītē ieradās inspekcijas vizītē Afganistānā, šos uzbrukumus nosaukus par terora aktiem. Savas vizītes laikā Merkel un Vācijas aizsardzības ministrs Tomas de Meziers apmeklējuši starptautisko spēku štābu Mazari Šarīfā, kā arī Bundesvēra karabāzi Kunduzas provincē. Lai arī mājās Vācijā operācija Afganistānā kļūst ar vienu nepopulārāka, uzrunājot karavīrus, Merkel paudus pārliecību, ka ekonomiskais un politiskais progress Afganistānā ir acīm redzams, un arī vācu karavīru ieguldījumam ir milzīga nozīme. Pēc Merkeles vārdiem progress dažkārt ir sarežģīts un lēnāks nekā tiek gaidīts, taču kopumā paveiktais ir uzskatāms par veiksmes stāstu. Vienlaicīgi Vācijas kanclere uzsvērus, ka pēc starptautisko spēku aiziešanas par Afganistānu netiks aizmirsts, norādot, ka viena no galvenajām prioritātēm ir nodrošināt veiksmīgu Afganistānas prezidenta vēlēšanu norisi 2014. Gadā, kā arī valsts ekonomikas pieaugumu. Iepriekš Vācija ir izteikusies, ka tā ir gatava paturēt Afganistānā 600 līdz 800 karavīru arī pēc 2015. Gada, palīdzot apmācīt un konsultēt afgāņu drošības spēkus viņu cīņā pret talibiem. Angelas Merkeles vizīte Afganistānā notiek tikai dienu pēc tam, kad Afganistānas prezidents Hamids Karzais nāca klajā ar paziņojumu par to, ka varētu atļaut Amerikas Savienotajām valstīm arī turpmāk saglabāt 9 militārās bāzes Afganistānā. Arī šiem karavīriem, kuru skaits gan pagaidām nav zināms, būtu jāpalīdz cīņā ar teroristu grupējumiem, kā arī jāapmāca afgāņu armiju un policiju. Tāpat no Savienotajām valstīm tiek prasīts konkrēts atbalsts Afganistānas ekonomikai, nodrošinot ceļu būvi, aizsprostu un enerģijas tīklu būvniecību, kā arī palīdzot īstenot valsts pārvaldi. Pēc Karzeja vārdiem tas būtu gan NATO, gan pašas Afganistānas interesēs. Savukārt, kā paziņojušas Baltānām amatpersonas, ASV nav nodoma arī turpmāk uzturēt pastāvīgas bāzes Afganistānā, taču tas būtu iespējams tikai pēc oficiāla afgāņu amatpersonu ielūguma. Amerikāņu amatpersonas atkārtot uzsvērušas, ka pēc 2014. Gada vēlas saglabāt Afganistānā vien 6000 karavīru. Turklāt jāņem vērā, ka pēdējā laikā Afganistānas un ASV vadības attiecības ir kļuvušas diezgan saspīlētas. Tāpēc viens no galvenajiem priekšnoteikumiem turpmāk līguma noslēgšanai ar Hamidu Karzeju varētu būt prasība garantēt visiem amerikāņu karavīriem tiesisko imunitāti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.